Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 30. mart, ovo su najvažniji naslovi. Premijer Igor Lukšić putuje u zvaničnu posjetu Njemačkoj, prvu u istoriji crnogorsko-njemačkih odnosa. Beograd ne vodi kampanju povodom popisa u Crnoj Gori, tvrdi ambasador Srbije Zoran Lutovac. Jedina nuklearna elektrana u Sloveniji Krško danas ponovo u pogonu. Japan zatvara 4 oštećena reaktora u nuklearki Fukushima. Gaddafijeve snage povratile Raslanu, Obama ne isključuje mogućnost naoružavanja Gaddafijevih protivnika. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto u Crnoj Gori nema niti jedne sudske kazne za ratne zločine s početka 90-ih, za Bukovicu, za Morinj, za deportacije izbjeglica iz Bosne. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja vjerujem da je u osnovi toga upravo snaga onih donosilaca odluka koji su u tom trenutku bili motivacioni faktor ili inspirator i u brojnim slučajima oni koji su i činili ratne zločine, a koji danas imaju veliku moć da spriječe procesuiranje i individualizaciju krivice.
Donosimo i priču o Egipćanima iz naselja Bonići na ulazu u Tivat koji žive u straćarama.
Ima jedno 50 kuće i više.
Pa kako se živi ovdje?
Pa onako, sirotinski.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Igor Lukšić boravit će u zvaničnoj posjeti Njemačkoj, što je prva posjeta u istoriji crnogorsko-njemačkih odnosa, saopšteno iz njegovog kabineta. Lukšić će učestvovati na Njemačkom bankarskom kongresu i održati predavanje na temu Crna Gora i evropske integracije na Humboldt univerzitetu. U saopštenju iz Lukšićevog kabineta navodi se da će premijer upoznati kancelarku Angelu Merkel i ostale sagovornike sa dešavanjima na ekonomskom i političkom planu u Crnoj Gori, kao i o aktivnostima na provođenju akcijnog plana za ispunjavanje preporuka Evropske komisije. Zvanični Beograd ne vodi kampanju povodom popisa u Crnoj Gori i podržava slobodno izjašnjavanje građana, kazao je ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac. Lutovac je u razgovoru za Dnevnik Dan odbacio kao špekulacije navode da je Beograd zainteresovan da na popisu bude što više Srba kako bi se jednoga dana mogla osporiti crnogorska državnost. Upravo te špekulacije su neprimjerena kampanja, čak i kada bi se 95% građana izjasnilo kao Srbi, kao što je to bilo na popisu 1909. godine, Srbija ne bi osporavala crnogorsku državnost, kazao je Lutovac. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je premijera Lukšića da smijeni direktora uprave policije Veselina Veljovića, koji je lično odgovoran za, kako navode, trogodišnji nezakonit rad policije i kršenje ustavom garantovanih prava na privatnost građana. Odluka Agencije za zaštitu ličnih podataka je potvrdila sumnje Mansa da je policija godinama nezakonito pristupala podacima u posjedu telekomunikacijnih operatera uz puno znanje i uključenost direktora policije, a da su sporazumi zaključeni sa MTEL-om i Telekomom suprotni ustavu i zakonu, smatra izvršni direktor Mansa Vanja Ćalović. Facebook grupa o ličnim protestima protiv mafije održat će večeras protestni skup ispred zgrade vlade Crne Gore, na kome će zatražiti ostavke premijera Lukšića, vrhovne državne tužiteljice Ranke Čarapić i direktora uprave policije Veselina Veljovića. U Sarajevu je nastavljena dvodnevna sjednica Savjeta za implementaciju mira. Jedna od glavnih diskusija, kako je saopšteno iz OHR-a, bit će situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine i česti pokušaj Republike Srpske da podrije državu i njene institucije. Jedina nuklearka u Sloveniji, Krško, ponovo je danas počela rad nakon što se iz bezbjednosnih razloga automatski ugasila 23. marta. Gašenje nije uticalo na stanovništvo koje živi u blizini niti na okolinu, rekla je portparolka elektrane Ida Novak-Jerele.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
A Japan će zatvoriti 4 oštećena reaktora u nuklearnom postrojenju Fukushima, objavila je tokijska električna kompanija TEPCO. Kompanija najavila zatvaranje reaktora 1, 2, 3 i 4, koje ne uspjeva da stavi pod kontrolu već više od 20 dana, prenosi BBC. Što se tiče reaktora 5 i 6, koji su bezbjedno ugašeni, o uvezi sa njihovom bezbjednosti bit će konsultovane lokalne vlasti. Američki predsjednik Barack Obama ne odbacuje mogućnost naoružavanja pobunjenika koji se bore za svrgavanje režima libijskog lidera Muamera Gaddafija. Obama istakao da je Gaddafi bitno oslabljen i da će na kraju otići sa vlasti. Obama je također potvrdio da će Amerika pomoći Gaddafijevim protivnicima slanjem humanitarne pomoći, lijekova i komunikacione opreme. Istovremeno, izvještači sa terena javljaju da opozicioni borci u istočnoj Libiji napuštaju poziciju u blizini Ras Lanufa, koji je ponovo pod kontrolom Gaddafijevih snaga. Policija u Pakistanu saopštila je da je 13 osoba poginulo, a 10 ranjeno u napadu bombaša samoubice. Napadač je bio na motoru, a eksploziv je detonirao kada je stigao do policijskog punkta u blizini grada Svabi na sjeverozapadu zemlje. Još jedna vijest. Sud u Amsterdamu naredio je nastavak suđenja jednom od najpopularnijih holandskih političara Geertu Wildersu zbog govora mržnje, jer je uporedio islam s fašizmom i pozvao na zabranu Kur'ana. On negira krivi sud, tvrdeći da su njegove izjave dio legitimne političke rasprave. Protivnici kažu da su Wildersove izjave dovele do povećane diskriminacije nad muslimanima u Holandiji, gdje čine oko 6% stanovništva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz Praga, ovo je emisija radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Oslobađajuća presuda koju je Viši sud u Podgorici juče izrekao devetorici bivših policijskih funkcionera optuženih za ratne zločine u slučaju deportacije bosanskih izbjeglica, koji su ubijeni u logorima vojske Radovana Karadžića, još jednom je aktualizovalo nespremnost Crne Gore da se suoči sa prošlošću i kazni odgovorne za nepočinstva s početka 90-ih. O tome Petar Komenić.
U Crnoj Gori još nema kazne ni za jedan ratni zločin počinjen početkom 90-ih, kada je ovdašnja vlast agilno radila na realizaciji Miloševićevih ratnih planova. Početkom godine sedmorica optuženih za ratni zločin u Pljevaljskoj Bukovici i etničko očišćenje tog kraja na sjeveru Crne Gore oslobođeni su optužbe uslijed nedostatka dokaza. Nedavno je ukinuta i prvostepena presuda šestorici pripadnika bivše JNA optuženih za mučenje hrvatskih civila, koje je vojska tokom invazije na Dubrovnik skupljala po ratištu i sprovodila u logor Morinj u Boki Kotorskoj. Na kraju su oslobođeni i optuženi za deportaciju preko 150 izbjeglica, uglavnom Bošnjaka muslimana, od kojih je 83 ubijeno u improvizovanim logorima Vojske Republike Srpske. I to osuđenje od početka su pratile kritike da na optuženičkoj klupi sjede obični izvršioci, ali ne i nalogodavci i inspiratori zločina, koji su se nalazili, a neki od njih se i danas nalaze, u vladajućoj nomenklaturi. Članica Rekoma i izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević kaže da se čitav proces suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori, a posebno suđenja za ratne zločine, odvija veoma sporo i nevoljno.
Time se stiče utisak da se zaboravlja na ono što bi trebao biti osnovni cilj i procesa i ovih suđenja, a to je utvrđivanje činjenica, izvršilaca, naredbodavaca i obezbeđivanje pravde za žrtve. I ja mislim da je jedan od najilustrativnijih primjera upravo jučerašnja presuda u slučaju ratnog zločina deportacije Bošnjaka i muslimana sa teritorije Crne Gore.
Žarko Puhovski, hrvatski univerzitetski profesor i dugogodišnji aktivista za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa kaže da mu se čini da je u vrijeme kada je bivši premijer Milo Đukanović, tokom čijeg mandata su počinjeni brojni ratni zločini, promijenio svoju poziciju i počeo se predstavljati kao mirotvorac, prihvaćen model navodnog suočavanja sa prošlošću, koji je bio karakterističan za Austriju nakon Drugog svjetskog rata.
Tada je austrijsko vodstvo, na čelu sa kancelarom Krajskim, preuzelo na sebe jedan veoma jednostavan i efikasan trik koji se sastoji u tomu da su oni sebe proglasili prvom žrtvom nacističkog režima, a sve to što je bilo vezano u činjenicu su mnogi Austrijanci, od toga još veoma velik broj njih i dragovoljno sudjelovali u zločinima, se zaboravili. Nešto slično se pokušalo učiniti u Crnoj Gori. Crna Gora je bez obzira na sve razlike režima, ali sad govorimo naprosto o načinim pitanjima, sebe proglasila prvom žrtvom Miloševićevog režima i onda se pojavila u prvom redu onih koji se kao žrtve pojavljuju sa jakom političkom pozicijom i koji onda traže da im se daju neka posebna prava kao žrtva. To je ono o čemu se radi i što se bojim se i dalje nastavlja.
Daliborka Uljarević kaže da je slučaj deportacije od početka bio klimav i da optužnica nije bila do kraja izvedena, što prema njenim riječima zahtjeva i utvrđivanje odgovornosti tužilaca koji su na tom slučaju radili.
Istovremeno ovo ukazuje o političkim procesima i to onima koji instrumentalizuju pravni sistem radi onemogućivanja utvrđivanja činjenica na osnovu koji bi se moglo utvrditi objektivna odgovornost počinilaca zločina. Ja vjerujem da je u osnovi toga upravo snaga onih donosilaca odluka koji su u tom trenutku bili motivacioni faktor ili inspirator i u brojnim slučajima oni koji su i činili ratne zločine, a koji danas imaju veliku moć da spriječe procesuiranje i individualizaciju krivice.
Žarko Rakčević, koordinator foruma 2010 i bivši lider socijaldemokrata, kaže da se Crna Gora umjesto neophodnog i ljekovitog suočavanja sa zločinima iz 90-ih suočava sa falsifikatima, sa podaničkom relativizacijom i zataškavanjem tih nepočinstava.
Bez obzira što lično nisam odćutao deportaciju 92. godine, ni ja ni SDP, osjećam kao čovjek jednaku sramotu kao i prije 20 godina. Po meni je neosporno tada to bila državna politika, a ne kao što se pokušava predstaviti naknadnom pameću i racionalizacijom prošlosti, neki nepromišljeni hir ili ispad neposrednih izvršilaca. Sramota me zbog zločina nad 105 nedužnih ljudi koji su tražili spas od rata za sebe i za svoje porodice. Sramota me zato što je taj zločin produkovan u ime Crne Gore, jer su taj zločin suštinski naredili njeni najviši državni funkcioneri. Sramota me zbog toga što, bez obzira što lično smatram da je pokojni Pavle Bulatović, ministar unutrašnjih poslova, po meni snosio dio odgovornosti u lancu rukovođenja, danas me sramota što je ovakvom odlukom i presudom on posthumno jedini žigosan kao isključivi krivac i nalogodavac naredbe o deportaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iako je Crna Gora ustavom definisana kao građanska država, o toj činjenici dva dana pred početak popisa sve manje onih koji mare. Pa predpopisna atmosfera sve više podsjeća na predreferendumsku. Zaoštrenu retoriku političara i pojačanu aktivnost crkvenih velikodostojnika prati i agresivna medijska kampanja. Detalje nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Svi mi živimo negdje i pripadamo nekome.
Na okup oko svoga sunca, o Crnogorci!
Ponosno reci, Srbin Crna Gora.
Nositi neprekidno u sebi Crnu Goru znači dar i prokletstvo.
Ovako bi mogao da zvuči jedan od miksova predpopisnih spotova koji nas svakodnevno obasipaju sa televizijskih ekrana i radijskih frekvencija. Nacionalna retorika pojačana je i na javnom medijskom servisu koji se iz emisije u emisiju bavi crnogorskim identitetom.
Ovo je priča o nama, prošlima, sadašnjima i budućima. Govorit ćemo o novoj Crnoj Gori.
U podsjećanju na to ko smo i odakle smo, učestalo nas opominju i novinski članci i podlisci dnevnih listova. U agitovanju ne zaostaju ni moderna sredstva komunikacije, pa se sa gradskih ulica pomaljaju brojni panoji sa sugestivnim porukama, među kojima se svojom inventivnošću izdvaja, citiram, rađajmo se, množimo se i napunimo zemlju, a koju potpisuje Srpska medijska mreža. Kako pojačanu predpopisnu agitaciju tumači sociolog profesor Srđan Vukadinović i kojim je društvenim strukturama prevashodno namijenjena.
Očito je da političke grupacije koje pretenduju da predstavljaju crnogorski, odnosno srpski nacionalni korpus i koji u tome imaju velikog udjela u ovoj agitaciji, još uvijek žive u ambijentu prije maja 2006. godine i nastavljaju dalje tu zamišljenu borbu o državnopravnom statusu Crne Gore koja je razriješena prije 5 godina. Znači sve ove predpopisne kampanje veoma agresivno su usmjerene prema onim neodlučnim ljudima, neodlučnim u smislu njihove nacionalne pripadnosti, religijskog ispoljavanja ili jezičkog izražavanja. Očito da brojne dualnosti u Crnoj Gori i brojne zamke dvostrukih identitetskih obilježja, a koje se namjerno konstruišu, proizvode mnogo nejasnoća po tim pitanjima.
U predpopisnoj kampanji ne preza se od zloupotrebe istorijskih autoriteta poput kralja Nikole ili Njegoša ili ovovremenih poput srpskog tenisera sa crnogorskim korijenima Novaka Đokovića, čiji se lik sa napisom "Ne boj se, budi ono što jesi" pomalja sa jednog od uličnih bilborda u Budvi. Kako na to gleda profesorka književnosti Božena Jelušić?
Kao na tužan primjer nacionalizma, nacionalizam je uvijek banalan, on se uvijek pokušava posipati zbiranom prašinom koja mu ne pripada. Prosto je riječ o jednoj provincijalnoj kič svijesti.
Koliko je napadna predpopisna kampanja atak na onaj dio stanovništva koji prije svega sebe doživljava kao građane, pa tek onda kao pripadnike ovog ili onog nacionalnog ili političkog bloka? Božena Jelušić odgovara da to nije samo atak na građane, nego i na građansku Crnu Goru.
Mi svijetu zapravo pokazujemo da nismo još uvijek dosegli nivo građanske države. Ako je toliko važno i toliko bitno podijeliti građansko biće Crne Gore, prosto ga pretvoriti u patchwork pod tim nacionalnim nekakvim mjerilima i kriterijumima, mislim da je to nešto što definitivno ne kandiduje Crnu Goru kao jednu zemlju koja se priprema za evropske integracije na valjani način.
Slično razmišlja i novinar, muzički kritičar Zoran Milović.
Ja uopšte nisam siguran zašto bi neko uopšte i trebao agituje da bi se neko izrazio kao pripadnik neke nacije ili pripadnik neke vjere, jer je to prosto stvar čovjeka iznutra, s obzirom da se da ja pripadam ovoj gomili koja zna od početka šta je i ko je i na to na mene ne utiče, ali koliko vidim ima u mom komšiluku i u mom okruženju oni koji se jako nerviraju i čekaju kad će to sve da prođe.
Kako god bilo, kada se 15. aprila popisivači povuku i kampanja utihne, hoće li se sklopiti mozaik demografske slike Crne Gore ili ćemo kao i na prethodnim popisima dobiti više političke nego statističke pokazatelje koji će biti iskorišteni u političke svrhe? Sociolog Vukadinović ipak je optimista.
Jer neke zamke tog dvostrukog identitetskog obilježja će se razriješiti i razriješene su osamostaljenjem Crne Gore, tako da u svakom slučaju se trebaju očekivati sada neki podaci koji će biti mnogo više prilježni nauci, statistici, demografiji i drugim disciplinama koje se bave time nego politici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon popisa o privredi i privatizaciji, samo dan nakon apela grupe nevladinih organizacija da vlada poništi tender za davanje koncesija za hidroelektrane na Morači, vladina komisija za ekonomsku politiku prihvatila je prijedlog za produženje tendera do kraja septembra na zahtjev jedinog preostalog takmaca, konzorcijuma italijanskih kompanija Eneli A2A i domaće elektroprivrede. U vladi se i dalje brane nalazima naručene analize, a u nevladinom sektoru zabrinuti su zbog kako ocjenjuju spremnosti vlade da krši zakon. O tome Esad Krcić.
Analiza je pokazala da će hidroelektrane na Morači predstavljati nacionalno blago, da će njihova izgradnja donijeti velike ekonomske koristi crnogorskoj privredi i društvu i sigurnost u napajanju električnom energijom. Ovako glasi odgovor Ministarstva ekonomije na apel koji je vladi uputila grupa nevladinih organizacija da se prekine tender za gradnju 4 hidroelektrane na Morači. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović kaže da analiza koju je stručni konsultant izradio po vladinoj narudžbi pokazuje da je projekat finansijski izvodljiv i održiv za period od 30 godina, te da će koncesionar povratiti uložena sredstva.
Svi su ovi pokazatelji analizirani u toj analizi i to za period izgradnje od 2011. do 2016. period koncesije od 2017. do 2046. godine i period nakon transfera, to je vraćanje elektrane u vlasništvo državi od 2047. do 2066. godine.
Iz nevladinog sektora poručuju da procjena konsultantske firme Poiri nije cost-benefit analiza koja jedina može da odgovori da li je projekat društveno koristan za državu. Ekonomski podaci prikazani u izvještaju konsultanta pokazuju da je izgradnja hidroelektrana na ivici isplativosti. S obzirom na to da je predviđeno da država finansira dobar dio troškova gradnje elektrana, a da će profit ostvarivati budući koncesionar, potvrdile su se opravdanim sumnje javnosti da projekat projekat donosi više štete nego koristi Crnoj Gori, smatraju u nevladinim organizacijama Green Home, Mans i Forum 2010, u kojima su zabrinuti i zbog ekoloških efekata, ali i opasnosti od zemljotresa. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
Tvrdnja da u Pojerjevoj analizi nisu kvantifikovani i ukalkulisani značajni ekološki i socijalni troškovi ne stoji, jer se u analizi jasno navodi da su troškovi zaštite životne sredine predviđeni 12 miliona eura. Što se tiče tih predviđanja katastrofalnih zemljotresa, mi bi samo da podsjetimo da se brane i kod nas i u svijetu projektuju na način da zadovolje moguće zemljotrese sa odgovarajućim koeficijentom sigurnosti.
Vladu ne interesuju argumenti i dokazi da projekat ne donosi korista, naročito zabrinjava očigledna spremnost da se radi protiv zakona, kaže koordinator Foruma 2010 za ekonomsku politiku Dejan Mijović.
Ono što nas zabrinjava je da se ruši zakon o koncesijama koji vrlo precizno nalaže Vladi da predoči projekat sa njegove tehničke i ekonomske karakteristike javnosti, da takav projekat prođe javnu debatu, pa tek onda da se ide na tender. Mi imamo ovdje upravo jednu obrnutu situaciju da koncesionar tek crta projekat koji očigledno nema veze sa onim što je bilo predmet javne debate i Vlada će odobriti projekat na jedan način koji uopšte je suprotan zakonu.
Iako su u prvom planu tri nevladine organizacije, iza ovog apela je u stvari ukupno 62 koje su tražile promjenu plana, ali i brojni stručnjaci sa Građevinskog i Ekonomskog fakulteta, kao i međunarodnih organizacija. I svi se slažu da Vlada nije krenula dobrim putem, kaže direktor ekološke organizacije Green Home Darko Pajević, koji prolongiranje tendera doživljava kao izlaženje u susret zahtjevima investitora i nastavak agonije u kojoj se nalazi cijeli proces.
Vidimo Vladi puna usta demokratije i potrebe saradnje. Mislim da su ovo ti konkretni potezi koje mi uporno čekamo već više od nekoliko mjeseci na kojim će se dokazati. Nažalost, čini mi se počinje da se dokazuje nespremnost za suštinske, a retoričke smo svakako svjesni da postoji. Međutim, ono što je za nas mnogo bitnije, to je suštinski da imamo Vladu koja je u službi i zapravo servis građana. Ovakvi postupci dokazuju da još uvijek nismo uradili korak naprijed u odnosu što su bile razmišljanje prethodne Vlade.
S obzirom da je vrlo vjerovatno da će traženo produženje roka tokom sjutrašnje sjednice potvrditi i Vlada, zaočekivati je da će tender umjesto do polovine aprila trajati do kraja septembra. Inače, planirani sistem hidrocentrala na Morači podrazumijeva gradnju 4 hidroelektrane koje bi godišnje u prosjeku proizvodile blizu 700 gigavata električne energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Čelnici NATO i zemalja Arapske lige razmatraju sporazum o naoružavanju opozicijnih snaga koje se bore protiv pristalica režima Muamera Gaddafija. Ni američki predsjednik Barack Obama ne isključuje mogućnost da i Sjedinjene Države pomognu pobunjenicima u Libiji. O tome Sabina Čabaradić.
Američki predsjednik Barack Obama u intervju za televizijsku mrežu NBC kasno sinoć po srednjoevropskom vremenu o naoružavanju libijskih pobunjenika je kazao: Nisam odbacio to rješenje, ali ga nisam ni prihvatio. Još uvijek radimo na procjenama u vezi s tim dokle mogu doći Gaddafijeve pristalice. Omča se steže oko libijskog pukovnika koji tom sjevernoafričkom zemljom upravlja već 40 godina i to željeznom pesnicom, rekao je Obama i dodao da bi ga zračni udari možda mogli privoliti da odstupi. Prijedlog da se libijski pobunjenici naoružavaju izazvao je različite komentare unutar koalicionih snaga, ali i međunarodne zajednice u cjelini. Washington upozorava da su još uvijek nedorečeni ciljevi pobunjenika te način na koji misle stvari dovesti do kraja. Američki admiral James Stavridis navodi izvještaje obavještajne zajednice o naznakama prisustva Al-Kaide među anti-Gaddafijevim snagama. Francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé spreman je za razmatranje na ali britanski premijer David Cameron podsjeća da važeći embargo ne dopušta opskrbu oružjem. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague izjavio je da je 48 lidera NATO-a i arapskih zemalja koji su učestvovali na jučerašnjoj konferenciji u Londonu odlučni zadržati vojni pritisak na Gaddafija sve dok su civili u opasnosti. Složni smo oko naših ciljeva, jedinstveni u zahtjevima da Libija bude država bezopasna za svoje građane, region ili čak šire. Spremni smo sarađivati s ljudima koji u Libiji biraju mirnu i stabilnu budućnost. Dok su zapadni arapski lideri raspravljali o tome kako pomoći Libiji, na terenu su se razvile nove borbe. Pobunjenici su nakon uvođenja zone neletenja postigli rezultate, ali su u međuvremenu bolje naoružane Gadafijeve trupe povratile značajan dio uporišta. Zračni udari će se nastaviti kao još uvijek najjača podrška Zapada antirežimskim snagama. Libijska službena novinska agencija citira međutim pukovnikovo pismo koje on navodno poslao svjetskim vođama tražeći od njih da, citiram, zaustave svoje brutalne i nepravedne napade. Gadafi također tvrdi da je stotine Libijaca ubijeno u bombardiranjima te da su nad Libijcima počinjeni bezbrojni masakri.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije jedna priča sa crnogorskog juga. Oko stotinu Egipćana iz naselja Bonići na ulazu u Tivat žive u straćarama koje prokišnjavaju u premalim prostorima za mnogočlane familije. U očekivanju bagjera koji treba da uklone barake kako bi na tom dijelu obale počela gradnja vila i pansiona, naseljenici mahom sa Kosova očekuju da im novi i bolji smještaj obezbijedi opština. Zabilježila Jasna Vukićević.
Naselje Bonići sa oko stotinu Egipćana naslonilo se na jedan od najljepših priobalnih dijelova Tivatskog zaliva u kojima se sidre luksuzne jahte.
Ima jedno bez kuće i više.
Pa kako se živi ovdje?
Pa onako, sirotinski.
Njihove barake prokišnjavaju i liče na slemdog predgrađa kakve gledamo na filmovima. Ne zna se kada je teže živjeti u takvim uslovima, zimi ili ljeti.
Boga mi pravo da ti kažem, teško. Ovdje preko leto smrdi, znaš, ove kanale, ove stvari. Imamo mišove, imamo pacove dosta i tako.
Kad pada kiša, to je poplava, ovdje ulazi svakome. To je vlaga, bolest, djeca ne ide svaki 5-6 dana, jedno dijete mora ili u bolnici ili neđe od vlage.
Ali da nema ove struje, Boga mi radi mišove, pojede sve, i knjige, i tašni, i sve.
Djeca ne idu u školu, a mladi uglavnom tragaju za poslom.
Išli smo u Kosovo, 7. raz. I onda kad smo došli ovdje od rata, radimo privatno ovako i živimo ovdje u baraku.
Da bi imao bolje uslove, bi redovno išli, ali nema uslovne, pa neko opet doće da ide, neko i neće tako.
Kakav je za mladog čovjeka ovdje život u bolnićima?
Nikako, zato što nemamo situaciju para, nemamo... Kako da izazimo, nema da se obučemo prvo, kako da izađemo, nema za mlad ništa, nikako ođe. To samo što radimo, mi privatno ovako radimo.
Dobro, to ljeti se može naći posao, a zimi?
Zimi nikako. Samo koji je posao u komunalu, za posao ne može za njega, nam je 200 evra i 250 plata. To, što ćeš za to para, ili da se obučiš, da jedeš, šta ćeš za to para, ništa.
Domaćine pitamo od mnoštva egzistencijalnih problema, koji je najveći?
A najhitniji da vam... Bezbede negdje, da se makne odavde. Ali najviše to što imamo po jednu sobu. Imam dosta, ali peturica spavam na jednu sobu. Svi bi treba tako spavam, ko u vojsku.
Znači, ja imam dvije djevojke, ja i suprug, ne možemo u jednu postelju. Tu kuvaj, tu spavaj, tu sve.
Kako je zimi?
Pa, hladno je, za nekoga hladno. Baš oni koji imaju posebno malo djecu.
Uz sve probleme, neuslovne barake su samo privremeno rješenje za ove ljude. Zemlju na kojoj su kupio je privatnik s planovima za izgradnju. Kuda će stotinjak Egipćana pred bagerima, ne znaju. Uzdaju se u opštinsku pomoć.
I sad su imali neki sastanak za nas, da nas bezbedi negdje, a tako su rekli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije za Crnu Goru. Premijer Igor Lukšić putuje u zvaničnu posjetu Njemačkoj, prvu u istoriji crnogorsko-njemačkih odnosa. Zvanični Beograd ne vodi kampanju povodom popisa u Crnoj Gori, tvrdi ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala premijera Lukšića da smini direktora uprave policije Veselina Veljevića, koji je, kako tvrde, lično odgovoran za kršenje ustavom garantovanih prava građana na privatnost. Jedina nuklearka u Sloveniji, Krško, danas ponovo u pogonu. Japan će zatvoriti 4 oštećena reaktora u nuklearnom postrojenju Fukushima. Snage Muamera Gaddafija povratile Raslanu. Barack Obama ne isključuje mogućnost naoružavanja Gaddafijevih protivnika. Poštovani slušalci, 13:59, bilo je to sve za danas. Naredno druženje zakazujemo za sutra u isto vrijeme. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.